Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, բարև ձեզ։ Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության միթևի ատենապետ է վերընտրվել Լյուդմիլա Սարգսյանը, կներկայացնենք ռեպորտաժ հնչակյանների համագումարից։ Հաջորդ հանրահավաքը մարտի 1-ին հայտարարած կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հայտարարել է իրենց շարժումը չի մարել, որովհետև իշխանությունը որևէ հաջողություն այս ընթացքում չի գրանցել, շարժումը միայն այդ ժամանակ կարող էր մարել, համոզմունք է հայտնել Տեր-Պետրոսյանը։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քաղաքագետները կքննարկեն հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների ապագան։
Եվ սահմանադրական դատարանում որոշումը կլինի բավական դրական, և ազգային ժողովում դրանք կանցնեն։
Հայաստանը պետք է չվավերացնի սա կապիտուլյացիայի բոլոր դրսևորումներով։
Կանդրադառնանք նաև Լոռու մարզի բնակարանաշինության խնդրին, կներկայացնենք մեր ավանդական ունկնդրի ձայն ծրագիրը, սակայն մինչ այդ ձեզ կծանոթացնեմ այս ժամի վերջին լուրերին, իշեցնեմ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին իշխանություններին կոչ է արել պայքար մղել խռովարարների դեմ ի նկատի ունենալով ընդդիմության ակտիվիստերին։ Ելույթ ունենալով իշխանական հանրահավաքում Այաթոլան հայտարարել է, թե վերջին նախազգուշացում ընդդիմությանն արդեն արված է։ Դեկտեմբերի վերջին Իրանում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցի ժամանակ ամենաքիչը 8 մարդ է սպանվել, իսկ 3 անծանոթ անձինք կրակ են բացել Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկի, Մեհդի Քարուբի ավտոմեքենայի վրա։ Քաղաքական գործիչը չի վնասվել։ Թուրքիան համաձայն է լինել Եվրամիության լիիրավ անդամ և ոչ թե գոհանալ կիսանդամությամբ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եթե Եվրոպան նոր նախապայմաններ առաջ քաշի կամ սահմանափակ անդամակցություն առաջարկի, մենք կհրաժարվենք Եվրամիությանն անդամակցելու մեր ծրագրերից, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը ընդգծելով. «Մենք կատարել ենք Եվրոպայի առաջադրած պայմանները, հիմա անհրաժեշտ է, որ Եվրամիությունն էլ իր պարտականությունները կատարի», հայտարարել է Էրդողանը։ Իշեցնենք, Եվրամիությանը Թուրքիայի լիիրավ անդամակցության դեմ են արտահայտվում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ամերիկայի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, հնարավոր է, որ Սուդանից Ուգանդա ուղևորվող ավիաչվերթի ժամանակ իրականացվի ահաբեկչական ակտ, որ խմբավորման կողմից Սուդանում Ամերիկայի դեսպանությունը չի մանրամասնել։ Սուդանը, հիշեցնենք, այն 14 երկրների շարքում է, որի ուղևորները Ամերիկայի սահմանած նոր կանոնների համաձայն օդանավակայաններում ենթարկվելու են ուժեղացված ստուգման։ Հնդկաստանում Քաշմիրի ոստիկանությունը այսօր ցուցարարների նկատմամբ արցունքաբեր գազ է կիրառել, նրանք ողոքում էին 16-ամյա պատանու սպանության դեմ։ Ըստ ողոքի այսօրվա ցույցի մասնակիցների, տղային սպանել են անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, երբ նա մասնակցում էր հակակառավարական ցույցին։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ այս դեպքն այժմ հետաքննության փուլում է գտնվում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հունվարի 14-ին 5-օրից կսկսի քննել Յուկոս ընկերության հայցնն դեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Յուկոսը իշխանություններին մեղադրում է իրեն Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության իրավունքից զրկելու մեջ։ Աֆղանստանի խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացվել նախագահ Համիդ Քարզայի կողմից ձևավորված կառավարության նոր կազմը։ Նախորդին օրենսդիրները մերժել էին հաստատել ներկայացված 24-ից 17-ի թեկնածությունները, նրանց անվստահություն հայտնելով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը կոչ է արել Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարներին առանց նախապայմաններ առաջ քաշելու վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եգիպտոսի և Հորդանանի արտգործնախարարների հետ համատեղ հանդիպումից հետո պետքարտուղար Քլինթոնը հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետության սահմանների հարցի լուծումը կփարատեր կառուցվող իսրայելական բնակատեղիների վերաբերյալ գոյություն ունեցող հակասությունները։ Պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը այսօր կշարունակեն 2010 թվականին Բելարուս նավթի մատակարարման պայմանների վերաբերյալ բանակցությունները։ Իրանը Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը պաշտոնապես տեղյակ է պահել, որ այս տարվա փետրվարի 1-ից Իրան մուտք գործող ադրբեջանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմ չի գործի, տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի Էրեբունիի կառույցում այսօր տեղի է ունեցել սոցիալ-դեմոկրատ հնչյակյան կուսակցության թևերից մեկի համագումարը։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ պարակտվեց կուսակցությունը եւ այն գործնականում ղեկավարելու համար անհրաժեշտ կնիքը հայտնվեց Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ, իսկ խորհրդանիշը՝ Թուրը Գևորգ Պերկուպեյանի, նրանցից յուրաքանչյուրը սկսեց հայտարարել, որ ինքն է հնչյակյան կուսակցության հայաստանյան կառույցի ատենապետը։ Անդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսին սատարող ուժերը անմիջապես հայտարարություն տարածեցին, թե ընդունում են Լյուդմիլա Սարգսյանի ղեկավարած հնչյակյաններին։ Այսօր հենց նրանց համագումարն անցկացվեց, որին նաև կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ներկա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը այդ համագումարից։
Լյուդմիլա Սարգսյանի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատ հնչյակյան կուսակցության 7-րդ հերթական համագումարն անցկացվեց Հայ ազգային կոնգրեսի Էրեբունու գրասենյակի տարածքում։ Համագումարի հանդիսավոր մասին ներկայ էին Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսին մաս կազմող կուսակցությունների ղեկավարները, որոնց ելույթներով էլ համագումարը մեկնարկեց։ Հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարեց, որ երկրում ընդդիմադիր շարժումը չի մարելու հակառակը, օրորի մեծանալու է, որովհետև շարժումը մարելու միակ ձևը իշխանությունների հաջողություններն են, իսկ գործող իշխանությունները Տեր-Պետրոսյանի բնորոշմամբ վերջին երկու տարում որևէ հաջողություն չեն արձանագրել, արձանագրել են միայն պարտություններ, միայն հայտարարություններ, թե ներքին, թե միջազգային ասպարեզներում և թե տնտեսության բնագավառում։
Բացառապես չեմ տեսնում որևէ քայլ, որ այս իշխանությունը կարողանան ինչ-որ հաջողություն արձանագրել։ Նրանք այսի նպատակից, նրանց նպատակը այս երկիրը թալանելն է, ոչ որևէ մտածմունք, գաղափար, իդեա գոյություն չունի բացառապես։ Ճգնաժամի պայմաններում այս իշխանությունը շատ ավելի շատ են թալանում, քանի նորմալ պայմաններում։
Սա գուցե հոգեբանական պահ է, կամ զգում են, որ աղետ է և վերջին պահին ինչքան հնարավոր է ավելի շատ պետք է թալանեն, հավելեց Տեր-Պետրոսյանը։
Հնարավոր է, նրանք խելք չունեն, բայց մնաց ունեն, բոլոր գիշատիշների հատողությանին, բոլոր գիշատիշ։
Հայ ազգային կոնգրեսի մասին խոսելիս կոնգրեսի առաջնորդը նշեց, որ եթե երկու տարի տարբեր գաղափարներ կրող կուսակցությունները իրար հետ գործում են, ուրեմն անելու բան ունեն, գիտակցում են, որն է կարևորը և որը երկրորդական։ Կոնկրետ հնչյակյան կուսակցության մասով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, որ սա թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում գործող միակ կուսակցությունն է,
որը չմիացավ մարտի 1-ի իրադարձությունից հետո Սփյուռքի կուսակցությունների դիմերեցում և տարբեր կազմակերպությունների այն հայտարարակ հայտարարությանը, որով պաշտպանություն էր հայտնվում Հայաստանի բռնական իշխանությունների, դատապարտվում էին դիմադիրները։ Սա մի հայտարարություն է, որը երկնահատական դեպք ստանալու։ Այդ նույն ուժերը էին, բացի իշխանություններից, որոնք նաև սատարեցին Հայաստանի իշխանությունների հայ թուրքական ուսանողությունները զորակրում, եւ ամբողջ կյանքում պայքարել էին ցեղասպանության ճանաչման, չհասկանալով արտադրություններով ցեղասպանության ճանաչման պրոցեսը իրենից դեպքերով ոչնչացվեց։
Հնչյակյան կուսակցության շարքերում վերջին պարակտումների մասով էլ Տեր-Պետրոսյանը միայն նշեց, որ նման պարակտումներն ու ճաքերը հատուկ են բոլոր կուսակցությունների։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էլ հիշեցրեց իրենց փորձը։
Ընդհանրապես այս երկրում սովորություն է դարձել ընդդիմադիր դառնալու մկրտությունը ստանալ այս ճանապարհով, այնպես որ կարմրուկի նման բան է։ Մտակ կանցնեք։
Հնչյակյան կուսակցության համագումարն այսօր ընտրեց նոր 9 հոգուց բաղկացած կենտրոնական վարչություն։ Լյուդմիլա Սարգսյանը վերընտրվեց վարչության ատենապետ։ Հիշեցնեմ, որ ՍԴՀԿ-ը մյուս թևը նրան համարում է կուսակցությունից հեռացված։ Նրանք էլ դեկտեմբերի 16-ին էին ծաղկաձորում արտահերթ համագումար անցկացրել և անվստահություն հայտնելով 2004 թվականից կուսակցության հայաստանյան կառույցի ատենապետի գործառույթներն իրականացրած Լյուդմիլա Սարգսյանին նորընտիր ատենապետ հայտարարում էին Գևորգ Պերկուպեյանին։ ՍԴՀԿ-ի կենտրոնական վարչությունը ողջունել էր այդ համագումարը։ Մինչդեռ Լյուդմիլա Սարգսյանը շարունակում է պնդել, որ իր գլխավորած կառույցն է իսկական հնչյակյանը, կուսակցությունը ոչ թե պարակտվել է, այլ ինքնամաքրվել։
Հայերենի հանրությունը լավագույնս տեղեկացված է, որ մենք վճռական պայքար տարանք և ազատվեցինք այդ վտանգավոր թափումներից։
Մեզ հետ զրույցում էլ նա նշեց, թե շարունակում է մնալ այն համոզման, որ կուսակցության մյուս թևը և վերնախավը վայելում են իշխանությունների աջակցությունը։ Նա վկայակոչեց թեկուզ այն, որ հենց այս համագումարն անցկացնելու համար այդպես էլ չի հաջողվել ոչ կառավարության նիստերի դահլիճը վարձակալել, ոչ էլ Երևանի հյուրանոցային համալիրներից որևէ մեկի սրահը, կամ պատասխան չեն ստացել, կամ էլ բանավոր մերժում են ստացել։
Ինչը կարող է պատճառը լինել դա։
Մեր արմատական ընդդիմություն լինելը եւ իհարկե ես վստահ եմ իրենց ուղիղ աջակցությունը Սեթրակ Աճեմյանին։
Շարունակ մեկ պնդել, որ իշխանությունն
է։ Համոզված եմ դրանում։ Դե չեմ կարող բոլոր փակագծերը բացել, բայց մենք այդ մասին տեղեկացված ենք։
Իդեպ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության կնիքը դեռ Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ է։ Թուրը հակառակորդ թևի։
Կնիքը դեռ ձեր մոտ է, չէ՞։
Դեռ եւ ապագայում էլ վարչության մոտ է լինելու։
Իսկ Լյուդմիլա Սարգսյանի հակառակորդ թևը տեղեկացնում է, որ սկսվել է դատական գործընթաց, որի նպատակն է օրինական կերպով վերականգնել կուսակցության իրավունքները ՍԴՀԿ կնիքի եւ փաստաթղթերի վրա։ Նրանք երեք տարածած հայտարարության մեջ հակականոնադրական եւ հակաօրինական էին որակել այսօրվա համագումարը, այն բնորոշելով վտարվածների հավաք։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշված էր, որ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը որևէ կապ չունի այս միջոցառման հետ։ Կուսակցության արտահերթ համագումարը արդեն իսկ դեկտեմբերի 16-ին կայացել է։ Մեզ հետ զրույցում համահնչակյան կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը կարծիք հայտնեց, թե պարզապես Հայազգային կոնգրեսի կազմում այսօր ստեղծվել է նոր կուսակցություն։
Իմ կարծիքով այսօր կայացել է նոր կուսակցություն։ Կոնգրեսի ներսում կայացել է նոր կուսակցություն, որովհետև դա չէր կարող լինել հերթական ՍԴՀԿ-ի 7-րդ համագումար, այստեղ կան մի խումբ նախաձեռնողներ, որոնք որոշել են համագումար անցկացնել։ Ինչ կուսակցություն են ստեղծում, ինչ ծրագրով, դա իրենց խնդիրն է, մարդիկ ազատ են կուսակցություններ ստեղծելու հարցում։
Անդրադառնալով իշխանությունների հետ համագործակցելու իրենց հասցեագրվող մեղադրանքներին, Շիրխանյանը ընդգծեց, որ հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղին առնչվող հարցերում իրենք ավելի անվերապահ են ընդդիմացել իշխանություններին, քան ընդդիմադիր կոնգրեսը, ուստի
ինձ թվում է պետք է բաց աչքերով եւ մի քիչ էլ աշխատող ուղեղով նայել այս բոլորին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք տեսակետների խաչմելուկ ծրագիրը։ Այսօր մեր հյուրերը կքննարկեն հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների ճակատագիրը արդեն 2010 թվականին։ Հայ-թուրքական մերձեցումն էլ ըստ էության երկու երկրներում այդ փաստաթղթերի վավերացման գործընթացից է կախված։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում այսօր մեր հյուրերն են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ու քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Զրույցը նրանց հետ կվարի Աննա Իսրայելյանը։
2009 թվականին Հայաստանի քաղաքական զարգացումները անցան արտաքին քաղաքական, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացների առաջնայնությամբ։ Կանխատեսումներ կան, որ 2010 թվականի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 խնդիրները շարունակելու են մնալ այս գործընթացները։ Եվ հենց դրանց մասին ենք այսօր զրուցելու գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի եւ քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, հաջորդ շաբաթ հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը քննելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների համապատասխանության հարցը Հայաստանի հիմնական օրենքին։ Իրավաբան Հրայր Թովմասյանը քիչ հավանական է համարել փաստաթղթերի հակասահմանադրական հռչակելը, բայց նաև նշել է, թե մտահոգիչ մի քանի հարցերի վերաբերյալ ամրագրումներ պետք է լինել։ Կարծում եմ, այլ կանխատեսումներ չեն լինի, չէ՞, որ արձանագրությունները հակասահմանադրական չեն հռչակվի։
Նախ թույլ տվեք, քանի որ մտնոլորտում դեր տոնական դրամատուրգիաներն շնորհավորել հայրենակիցներին մեր ամանորի եւ սուրցմնդի կապակցությամբ եւ ցանկանալ, որ ինչպես նշեցի, քաղաքական տարին բավականին ակտիվ լինելու, որ կարողանանք ինչպես հաջող անցկացնել այս քաղաքական տարին, իսկ հանձնապես բոլորին ցանկանում եմ երջանկություն, հաջողություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես ասեմ, որ մի դեպքում կարող է համանագդրական դատարանը բացասական եզրակացություն տալ, եթե բարձրագույն իշխանություն դա ցանկանա։ Սա քաղաքական հարց է, այդպես է դիտվում։ Անկեղծ ասած, կան բազմաթիվ այս արգումենտներ, որտեղ կարող է համանդրական դատարանը ապացուցել, որ սա չի համապատասխանում, որ համապատասխանում է եւ ընդհակառակը, բայց որովհետեւ կրկնեմ, միայն մեկ դեպքում սա կարող է բասական իզրակացություն ունենալ, եթե նախագահական բարձրագույն իշխանությունը նման հանձնարարություն տան համանդրական դատարանին, այն դեպքում, եթե իշխանությունը որոշի դուրս գալ այս գործընթացից, որը ես բացառում եմ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք հավանական համարում եք, որ կլինի նման մտադրություն, եւ հավելեմ հարցին եւս մի հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ հարցադրում։ Հունվարի 11-ից սկսած դաշնակցությունը եւ նրա շուրջ համախմբված կուսակցությունները նախատեսում են բողոքի գործողություններ իրականացնել ժամանադրական դատարանի առջև։ Կարծում եք արդյոք, որ այս ցույցերը կհանգեցնեն Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի լարվածության գուցե ապակայունացման։
Չեմ կարծում, որ ապակայունացում կլինի։ Կարծում եմ, որ շատ բնական է, որ քաղաքական ուժեր կան, որոնք համաձայն չեն այդ պրոցեսի հետ, հայ-թուրքական բարելավման պրոցեսի հետ, իրոք բարդ պրոցես է, պրոցեսի ներսում մենք և դրականը տեսնեմ, մենք և բացասականը, ու շատ բնական է, որ կան ուժեր, որոնք մտահոգություն ներ ունեն, բայց այն ու ամենայնիվ ես համարում եմ, որ հաշվի առնելով այսօրվա իրողությունները մեր երկրում, հաշվի առնելով մեր ազգային ժողովի անկախության աստիճանից, բոլորս գիտենք, որ ազգային ժողովը այդքան էլ անկախ քաղաքական մարմին չի, պրոկառավարական ուժերը կազմում են մեծամասնություն, որակյալ մեծամասնություն, պարզ է, որ և սահմանադրական դատարանում որոշումը կլինի բավական դրական այդ արձանագրությունների նկատմամբ և ազգային ժողովում դրանք կանցնեն, բայց ինձ մտահոգում է մենակ մեկ բան, որ Հայաստանը առակ այդ պրոցեդուրաները չի անցկացնում։ Դժբախտաբար մենք ձգձգում ենք, ժամանակը գնում է, ինչու։ Կասկած չունեմ, որ մոտ ժամանակներս եւ մի Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Ռուսաստանը ցույց կտան իրենց դիրքորոշումը այդ պրոտոկոլների նկատմամբ։ Իրանք ուզում են, որ պրոտոկոլները վավերացվեն ու այն երկիրը, որը խոչընդոտ է հանդիսանալու, իրանք այդ երկրի նկատմամբ ցույց կտան իրենց բացասական վերաբերմունքը, ուրեմն Հայաստանը պետք է վավերացնի ու այդ պրոցեսից դուրս գա։
Ավելի վաղ, քան Թուրքիան։
Այո, ինչու, քանի որ այդ հիասթափությունը այդ ծախողված պրոցեսից, եթե ծախողվի այդ պրոցեսը, շատ մեծ կլինի։ Այ եթե դուք նկատել եք, վերջի ժամանակները սկսվեց ճնշումը Թուրքիայի վրա, ուղղակի մի քանի օր առաջ Եվրոմիությունը նորից ցույց տվեց իր վերաբերմունքը մարդու իրավունքների ոլորտում Թուրքիայի նկատմամբ։ Նույն Միացյալ Նահանգները հիշեցին, որ ցեղասպանության խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է, ու եթե Թուրքիան պրոտոկոլները չվավերացնի, Օբաման իր պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի վարչապետի հետ ուղղակիորեն ասեց իրան, որ եթե դուք չվավերացնեք, մեր կոնգրեսին մենք չենք կարող ասենք զսպել կամ խոչընդոտել, որ կոնգրեսը ճանաչի ցեղասպանությունը, նույն քրդական խնդիրը։ Այդ ո՞նց է քրդերի հետ կապված դրական պրոցեսեր գնում, հիմա պարզ դարձավ, ասենք մեկ ամիս առաջ, որ այնտեղ կուսակցությունները ինչ-որ հակապետական գործնեություն են ծավալում և այլ և այլ։ Այդ բոլորը, եթե դուք գումարում եք, տեսնում եք, դա նշանակում է, որ սկսվեց ճնշումը այն երկրի վրա, որը այդ պրոցեսը չի ավարտում։
Եվ այնուամենայնիվ հայ-թուրքական արձանագրությունների կապակցությամբ կանխատեսումներ կան, որ Թուրքիան փորձում է ձգձգել դրանց վավերացումը մինչև 2010-ի ապրիլ կամ ավելի ուշ։ Կարծում եք, արդյոք, պարոն Հակոբյան, որ այս պայմաններում Հայաստանի խորհրդարանը ավելի վաղ պիտի վավերացնի արձանագրությունները, քան Թուրքիան, ինչպես առաջարկում է պարոն Գրիգորյանը։
Նախասեմ, որ Ստեփանի խոսքում կա մի դետալ, որը ուզում եմ հիմք դարձնել այս բանակցությունների ընդհանուր որակի հետ կապված։ Այն տերությունները, որոնք այսօր իրենց ձեռքում են պահում այս հարցը, ընտրել են և Հայաստանի, և Թուրքիայի հետ խոսելու շանտաժի լեզուն։ Ես համաձայն եմ Գրիգորյանի հետ, որ իսկապես նրանք ասում են կամ կվավերացնեք, կամ մենք ճանաչենք, հիվանդ, վախեցնող, պարտադրող մոտեցումը։ Այստեղ արդեն ասում այն մասին, որ մենք գործունենք շատ վտանգավոր գործընթացի հետ։ Ես իհարկե այն կարծիքին չեմ, որ Հայաստանը պետք է շուտ վավերացնի, ընդհակառակ ամեն ինչ պետք է անի, որ չվավերացվի դա, որովհետև իմ կարծիքով ազնիվ չի ժողովրդի հետ տարվում այն խաղը, որն այսօր իշխանություն է սկսել, և երկրորդը, բացարձակապես այսօր Հայաստանը այստեղ գործոն չի այս գործընթացում։ Ինքը այսպես մի փրփուրի վրա անկած ինչ-որ բան է, որ լողում է, նայած թե ինչ արագությամբ պետք է հոսի այդ գետը, այդ նա ոչինչ չի կարգավորում։ Կարգավորողները գերտերություններն են, որոնք կստակ շահեր ունեն այստեղ։ Հայաստանը երբեմն այսպես գավառական տղամարդկություն է խաղում, թե մենք ենք նախաձեռնել և մենք պետք է այսպես ասենք, որը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, բացարձակ, նա կապ չունի։ Եվ մյուսը, որի վերջում, գիտեք ինչ, այս գործընթացում ճիշտ է, բարոյականությունը քաղաքական կատեգորիա չի, բայց ազնիվ չենք ժողովրդի հետ։ Նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս գործընթացը, իմ արգելի ընդդիմախոս այս դեպքում նույնպես պաշտպանում է, ես կարծում պետք ասեն, ժողովուրդ, այս քայլը ենթադրում եմ, որ մենք ժամանակավորապես պետք է մի կողմ դնենք ցեղասպանության ճանաչման հարցը, որտեղ այդ
տրամաբանությունը դա է, եթե ապրիլի 22-ին ստորագրում ենք հայտարարություն ցեղասպանության դեմ եւ հաջորդ օրն իսկ հայտարարում ենք, որ մենք պայքարելու ենք ցեղասպանությունը միջազգային ակցիաներում ճանաչել տալու համար, դեմագոգիա է պարզ։ Կամ ասենք ասել նույնպես ազդիվ չլինել եւ ասել Թուրքիան առասնախապայմանների է այն դեպքում, որ ամեն աստծո օր ցանկացած բարձր պաշտոնի հայտարարում ենք, որ առանց ադրբեջանական Ղարաբաղյան արցունք որևէ քայլ չենք անի, սա ուղղակի ճիշտ չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է իսկապես չվավերացնի սա, ես կողմ եմ անպայման հարաբերությունների բարելավման, բայց հարաբերությունների բարելավում չի, սա ըստ էության կապիտուլյացիա է բոլոր դրսևորումներով, դա իմ կարծիքն է։
Ես կիսում եմ պարոն Հակոբյանի մտահոգությունները, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ինչ ուզում եմ ասել։ Նայեք, հայ ժողովուրդը իր պատմության մեջ հաճախ դուրս է գալիս գլխավոր զարգացումների դեմ, ասենք աշխարհում գնում էր ինչ որ տենդենս, ինչ որ զարգացում, հայ ժողովուրդը դուրս էր գալիս դրա դեմ, ու ինչով ավարտվեց, դուք գիտեք, այսօր մնացինք այդ փոքր տարածքի վրա, այսօր ինչ որ տենդենսեր կան, այդ տենդենսները հստակ են ռուս-վրացական պատերազմից հետո, այս մեր տարածաշրջանի հետ աշխարհը ուզում է աշխատել հայ-թուրքական սահմանով, ու այդ տենդենսը շատ հստակ է։ Այ եթե Ռուսաստան ու Միացյալ Նահանգները կոնսենսուսի չգային այդ հարցում, ես համաձայն կլինեի, ասենք, խախտալ, փորձել, ասենք, մանևրել, բայց պարզ է այսօր, որ բոլոր հզոր երկրները եւ կազմակերպները ուզում են, որ դա բացվի։ Հիմա ստեղ այս պրոցեսում դեմ դուրս գալը, իմ կարծիքով, այդ պրոցեսը վտանգավոր է։ Միաժամանակ համաձայն եմ պարոն Հակոբյանի հետ, որ մենք պետք է իրոք անկեղծ լինենք ժողովրդի հետ։ Պարզ է, եթե սահմանը բացվում է, ուրեմն ցեղասպանության հարցը հետաձգվում է, միջդեռ ես տեսնում եմ դրա մեջ նաև դրականը, ինձ համար ավելի կարևոր է, որ վաղը Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը, վաղը չէ միսուր, այլ ոչ թե երրորդ պետությունների միջով մենք ճանաչենք ցեղասպանությունը ու անընդհատ հակասությունների մեջ մտնենք, ու այս շարքը, այդ մոտեցումները իրոք պետք է շարունակենք։ Օրինակ, նույն արձանագրությունների մեջ, այո, կան դրական մեզ համար էլեմենտներ ու կան բացասական, ու իրոք հասարակության հետ մենք պետք է լինենք անկեղծ, ոչ թե ասենք իդեալական են այդ արձանագրությունները, ուղղակի հասարակությանը ասենք, որ այո, եթե դու բան ստորագրում ես երկրի հետ, ինչ որ կոմպրոմիսային փաստաթուղթ, ուրեմն դրա մեջ կան եւ բացասականը, եւ դրականը, հիմա եկեք կշրենք այդ բացասականը ու դրականը ո՞նց են իրար հետ, ինչ համեմատության մեջ են։
Ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ ասել, որ բացակայումը այս անկեղծությունը չի թաքցնում պարոն Գրիգորյանը, որ այո, այս գործընթացը ենթադրում է, որ մենք պետք է սարեսնենք այդ գործընթացը, որը չգիտենք հետո ինչ է լինում, այսինքն ցեղասպանության հետ կապված։ Հավատացնում է, որ կան մարդիկ, եւ ոչ քիչ, գուցե եւ պաշտպանեն այս դիրքորոշումը, բայց մարդկանց ուղղակի այսպես նայել աչքին եւ ճիշտը չասել, որ սա նշանակում է դա ավելի կնպաստի ցեղասպանության ճանաչման եւ այլն, անլուրջ է դարձում ես ամենը։ Դրա համար ես կարծում եմ, այս անկեղծությունը արդեն իսկ անլրջացնում է, բայց նաեւ գիտեմ հետեւյալը, որ այն ինչ մերը չի, այն ինչ մենք չենք սկսել, մեզ համար որևէ դրական արդյունք չի տա։ Նաև ասեմ հետևյալը, որ Ռուսաստան, Ամերիկա, Թուրքիա պատմության ընթացքում ցանկացած կոմպրոմիս վերջում ավարտվել է Հայաստանի պարտությամբ կամ Հայաստանի հողի կորստով։
Այսօր անդրադառնանք մեր զրույցի երկրորդ հատվածին, որ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կապակցությամբ այս տարի սպասվող զարգացումներին։ Ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Գրիգորյան, այն հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնցով 2010 թվականի ամանորի օղերցում հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահը, մասնավորապես պնդելով, մեջբերում եմ, այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերը ազատագրենք օկուպացումից, մեր ռազմական ներուժը աճում է օրորի և շարունակելու է աճել, 2010 թվականին այդ նպատակների ապահովման համար նախատեսված են լրացուցիչ մեծ միջոցներ։
Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը իդեալական չի, կան հաջող քայլեր, ու իմ կարծիքով այն, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում Հայաստանը կարծես թե այդ նախաձեռնություններում կար, այդպես մեր լուման կա, փոքր է թե մեծ է, բայց կար, ես համարում եմ դրական, բայց չեմ կարող ասել, որ իդեալական է արտաքին քաղաքականությունը, բայց այդ պրոցեսում մեզ շատ է օգնում Ադրբեջանը, ես ուղղակի շնորհակալ եմ Իլհամ Ալիևին այս ձևի հայտարարությունների համար, ինչու, այո, ռազմատենչ, իրոք շնորհակալ եմ, ինքը օգնում է մեզ։ Այն մեր թերությունները արտակեն քաղաքացիական ոլորտում ինքը շտկում է։ Ինչու՞։ Քանի որ աշխարհը իրոք շատ բացասական է վերաբերվում այս ձևի ռազմատեսչատարությունների նկատմամբ։ Աշխարհում դա հակառակ արձագանք է ստանում։ Ուրիշ բանը, մենք պետք է ուշադիր լինենք, պարզ է, որ պետք է հետևենք, ոնց է զարգանում Ադրբեջանի բանակը, ինչքանով է դա ուժեղ, ռեալ է թե չէ, սկսել վերսկսել Ադրբեջանի կողմից, ասենք, պատերազմական գործողություններ եւ այլն, դա այլ խնդիր է։ Բայց զուտ քաղաքական եւ արտաքին քաղաքացիական տեսանկյունից այդ հայտարարությունները իրոք մեզ շատ օգնում են։ Բայց մեկ խնդիր իրոք մեզ բոլորիս պետք է շատ մտահոգի։ Թուրքիայի հետ մենք պետք է գնանք բարելավման մենակ մեկ պայմաննով, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է վերջնականորեն տարանջատվի հայ-թուրքական խնդիրներից։ Արձանագրություններում այդ կապը գրեթե չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ պրակտիկայում, գործող պրակտիկայում Թուրքիան անընդհատ փորձում է կապել Ղարաբաղի խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Այստեղ իրոք մենք պետք է շատ կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերենք ու թույլ չտանք նորից փորձանել կապել Ղարաբաղի խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Աշխարհը իրոք բացաբար է վերաբերում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն ուղեցում Էլհամ Ալիևը նաև նշելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների թեմա չի եւ երբեւե չի եղել, Լեռնային Ղարաբաղը երբեւե չի դառնալու անկախ պետություն, եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը եւ ադրբեջանցիներս նրա, որոնք այնտեղ ապրելու են, պետք է ապրել ինքնավարության կարգավիճակի շրջանակներում, նաև նշեց, որ միջազգային հանրության մոտ եւ այդ հարցով անմիջականորեն զբաղվող կողմերի մոտ գերակշռում է հենց այդ դիրքորոշումը։
Ասեմ, որ ես էլ շնորհակալություն կհայտնեի Ալիևին, եթե նա նպաստեր մեր, այսինքն, յոկուտում մեզ քարոշություն տանել, բայց այս վերջին տարիների փորձը ցույց տվեց, որ դիվանագիտական հարցության վրա միջազգային մենք բավականին պարտություն կրեցինք, պարտությունների հետ, ոչ թե այդ պարտությունների անատոմիան, կարող եմ երկար թվարկեմ, երկար կլինի, ուղղակի այսօր մեզ ասրել է այնտեղ, որ միջազգային հարցության վրա մենք բավականին մեկուսացված ենք։ Եվ այն, ինչ որ Ադրբեջանի ղեկավարը ասում է, հենց այնպես չի ասում։ Նա իսկապես տրամադրություն է մշակում, միջազգային ասրական կարծիք է մշակում, որ տեսեք, այսինքն միջազգային ասրական կարծիքի նպաստ Ադրբեջանի է եւ չի բացառում։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ պետք է վախենանք, որովհետեւ մենք գիտենք իրենց ով լինելը, բայց նաեւ պետք է նկատի ունենալ, որ իրենք իրենց զինանոցում ունեն ուժով հարցրուցելու խնդիր եւ միջազգային կարծիքը կրկնում եմ, նախապատրաստում եմ դրան։ Ինչ վերաբերում է պարոն Գրիգորյանի ասած նախապայմանների, գիտեք, անբնական կլիներ, եթե Թուրքիան առանց նախապայմանների ասեր։ Ես վերջին իմ ոդվածներից մեկում նշեցի, դա անհետություն է, որ ասել, եթե տեսեք, արձանագրություններում չկա նախապայման Ղարաբաղի մասին, ուրեմն պետք է հավատանք, այդպես չի լինում, անբնական բան կլիներ, եւ Թուրքիան երբեք Ադրբեջանին ի վնաս ոչինչ չի անի։ Ընդհակառակը, նրանք ովքեր պրագմատիկ են քաղաքականության մեջ, ովքեր գիտեն ինչ ինչու է պայմանավորված, պետք է դիտեն, որ այո, Թուրքիան առանց նախապայմանների, առանց Ղարաբաղի հարցի լուսման չի գնա մեր հետ հարաբերությունների ստեղծման, ուրեմն եկեք ճշտենք այն շրջանակը, որտեղ մենք պետք է համագործակցենք նաև Ղարաբաղի հարցում։ Ի դեպ, չմոռանանք, որ այստեղ արդեն մեր նախագահի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունները, որ առաջինը ինքը դիմեց Գյուլին, խնդրեց, որպեսզի նա միջնորդի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Այսինքն պետք է տեսնել, պետք է շատ ուղղակիորեն նայել, տեսնել, չվախենալ, հայլու մեջ մենք պետք է չվախենանք մեզ տեսնելուց, եւ մեր քաղաքականությունը արտաքին պետք է շատ պրագմատիկ դարձնենք։ Ինչը որ մեծ այսօր պակասում է։
Իմ լավատեսությունը հայ-թուրքական կոնտեքստով ինչից է գալիս, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը եւ այն, որ Թուրքիան իմ կարծիքով ի վերջո միջև այս տարվա ապրիլ ամիս կվավերացնի պրոտոկոլները, գալիս է նրանից, որ իրոք Թուրքիայի համար Ղարաբաղի հարցը կարևոր է, բայց Թուրքիայի համար այնուամենայնիվ իրենց անվտանգության խնդիրը ավելի կարևոր է, քան թե Ղարաբաղի խնդիրը, քան թե, ասենք, Ադրբեջանի շահերը եւ այլն։ Ինչու՞։ Վրաց ռուսական պատերազմից հետո օգոստոսյան Թուրքիան մեծ փորձ ունեցող երկիր է, պատերազմել նաև այդվում Ռուսաստանի հետ, այդ բոլոր պատերազմերը Ռուսաստանի հետ 19-րդ դարի ապացուցեցին Թուրքիային, որ Ռուսաստանից ամեն ինչ կարելի է սпасել։ Ու այդ պատերազմից հետո Թուրքիան շատ լավ հասկացավ, որ անվտանգությունը, հենց իր անվտանգությունը ու տարածքային անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի վտանգի տակ են։ Կարող է Ադրբեջանը դա չհասկանա։ Բայց Թուրքիան լավ հասկացան։ Դա է պատճառը, որ հիշում եք, Թուրքիան հանդես եկավ օգոստոսին 12-ին 2008 թվականին այդպես կոչված խաղաղության եւ կայունության պլատֆորմ եւ այլն Ռուսաստանի հետ։ Ինչը Թուրքիան չէր հասկանում, որ Ռուսաստանի հետ այս տարածաշրջանում չի կարող իշխել, բայց իրանք հանդես եկան հասկանալով, որ իրենց հենց անվտանգությունը վտանգի տակ է դրված։ Ուրեմն այս նախաձեռնությունը ու այն, որ Թուրքիան ի վերջո կվավերացնի պրոտոկոլները, ոչ թե գալիս է նրանից, որ փոխեցին մեր նկատմամբ քաղաքականությունը կամ դավաճանեցին ադրբեջանցիներին, ավելի գլոբալ հարցեր կան, ավելի մեծ հարցեր կան։ Օրինակ, եթե Թուրքիան չվավերացնի պրոտոկոլները, ուղղակի ձեզ կասեմ, կսկսվի ապակայունացում այդ երկրի, ինչու՞ դաժան ձևով։ Ես օրինակ ասեմ ձեզ, ես կողմնակից չեմ այդ ապակայունացման։ Քրդական գործոնը Ամերիկան ու Եվրոմիությունը կդարձնեն գլխավոր գործոնը այս աշխարհի։ Այս օրերի ընթացքում կսկսվի այդ պրոցեսը, ու այդ բոլոր հարցերում ճնշումը կգնա նույն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ կրկնակի ճանաչում կլինի, եւ կոնգրեսը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եւ Օբաման ապրիլի 24-ին կհայտարարի ցեղասպանության մասին։
Որքանով է իրավատեսական համարում այս կանխատեսումները։
Ես ճիշտ ասած բոլորովին այլ կարծիքի եմ։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել տարածաշրջանում լուրջ դերակատարություն ստանձնելու համար։ Այդ ճանապարհը բացեց Հայաստանը Թուրքիայի հարաբերությունների ստեղծման առումով, մինչև այդ Հայաստանը արգելում էր հայ-թուրքական հարաբերությունների պատճառով, Թուրքիան չէր կարողանում մուտք գործել։ Տեսեք ինչ է ստացվում. 12-ին Էրդողանը գնալու է Ռուսաստան, հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ, միանգամից Լավրովը գալիս է Հայաստան, այնքան պարզ է երևում օրգանական այն միասնությունը գաղափարական այս դաշտի վրա, որ Հայաստանը ընդամենը մանրադրամի վերասված ինչ-որ մի բան է, եւ մենք ուզում ենք փնտրել, գտնել ինչ-որ լավ բան եւ ասենք, որ մենք դեղ դերակատարենք։ Հայաստանը այսօր բացառիկ հնարավորություն է ստացել Թուրքիայի համար, որպեսզի նա դառնա այս տարածաշրջանի գերտերությունը, եւ Թուրքիան, լինելով պրոֆեսիոնալ լավ դիվանագիտական շկոլա դպրոցունի պատմականորեն, փայլուն օգտվում է դրանից, եւ մենք ցավոք սրտի մենք նպաստում ենք դրան։ Մի քանի անգամ կրկնեմ, որ հասկանալի լինի, ես կողմ եմ հարաբերությունների բարելավմանը, բայց եղբայր, այստեղ հարաբերությունների բարելավման արժ չկա, այստեղ կա միակողմանի զիջում քո պատմական հակառակորդին, որը այդպես էլ որևէ քայլ մինչև այսօր չի արել քո հարցերը լուծելու համար, միայն օգտվել է դրանից։
Կանխատեսումներ կան, որ 2010 թվականին միջազգային հանրության կողմից փորձ կարվի ակտիվացնել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը եւ հնարավոր է պարտադրեն անգամ ինչ որ շրջանակային համաձայնագիր։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր կարծիքով որքանով են հիմնավոր այս կանխատեսումները։
Ուզում եմ ասել, որ այս հարցում Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի միջև կոնսենսուս կա։ Երկուսն էլ հասկանում են, որ մեծ պայմանագիր ստորագրել մոտ ժամանակներս անհնար է։ Այո, կարող են այդպես կոչված շրջանակային պայմանագիր ստորագրել կողմերը, բայց դա ինչ է նշանակում։ Ֆիքսել նորից այդ մանդրիդյան սկզբունքները, դա այտենց էլ կողմերը համաձայն են։ Դա էլ է առաջընթաց լինելու, միանշանակ կարելի ասել, բայց այնուամենայնիվ կոնսենսուս Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև կա, Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել առաք։
Բայց արդյոք կա կոնսենսուս կողմերի միջև, արդյոք Իլհամ Ալիևի Ամանորյա ուղերձը չի վկայում, որ չնայած անցած տարի երկու նախագահների մակարդակով ձևաչափով հանդիպումներին, կողմերի մոտեցումները այսպես ասենք չեն մոտեցել եւ չեն վերացել գոյություն ունեցող հակասությունները, առնվազն Ղարաբաղի կարգավիճակի մասով։
Այս դեպքում չեմ կարծում, որ նրանց կոնսենսուսը կարևոր է, որովհետեւ այս տարածաշրջանը սկզբ գիշատիչների շահերն է այստեղ կոորդինացրել, եւ այնքան էլ կարեւոր չէ թե իրենք ինչ կունենան, բայց ես համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ իսկապես սկսվելու է մի գործընթաց, ընդհանրապես ես դա կբաժանեի երկու շրջան, առաջինը մինչև գայլան ավարտը, որտեղ որոշակի սկզբունքների շուրջ որոշակի համաձայնության կգան, վերջնական պայմանագիր չի լինի, եւ Թուրքիան կանի քայլ, որը կնպաստի այսպես ասած միջազգային արդյունքի վրա ցեղասպանության հետ կապված որոշ այսպես пассив կեցված։ Բայց տարվա ընթացքում ես կարծում եմ դերությունները կհասնեն նրան, որպեսզի այստեղ ստատուս քվոյի փոփոխություն լինի, այս այն դեպքը, որը կարծում եմ որոշակի անկայունություն ստեղծի ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնորեն Ռուբեն Հակոբյանը եւ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Տեսակետների Խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Գնային փոփոխություններ տեղի ունեցան անցած 2009-ի ընթացքում։ Վերանայվեց գազի սակագինը, այսպիսով հիմք դառնալով նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման համար պարենային սպառման միջակայքապրանքներ, գնային բարձրացում արձանագրեցին նաև դեղորայքը։ Փոքր-փոքր, բայց սովորական մարդիկ զգում էին իրենց ընտանեկան բյուջեն սկսում է չբավարարել։ Լիլիթ Հարությունյանն է մեր քաղաքացիների հետ խոսել այս թանկացումների վերաբերյալ, լսենք հարցումը։
Այն ինչ օգտագործում ենք, գները բարձացել են, եւ սնունդի եւ հագուստի։ Չգիտեմ ինչ եթե կապված միգուցե ՀԴՄ-ի հետ է կապված, որ դրեցին այդպիսի հարկեր, դե բնականաբար խանութի դերերին բարձացեցին գները։ Էնպես բացիչնի արեցին այդ գների բարձրացումը, որ հետո հասկացան, որ գները բավականին բարձրացել են։
Հագուստինը չեմ կարող ասել, բայց ուտելիքի գները բարձրացել։ Օրինակ շաքարավազը, հետո ձիթապտուղը, զեյթունը, գրագինն էլ էր բարձրացած։
Բոլորը ապրանքներն ու ավելացել։ Պատնամթերքը շատ ուժեղ է թանկացել, մակարոնեղենը թանկացել է, զեյթը չէ։ Հագուստը էլի թանկացել է, բայց իրական չէ, ես հաճախ օգտվում եմ այդ խանութներից, որոնք զեղծենանում։
Իմ ասելով պիտի դուք իմանաք, դուք ինքներդ չգիտեք, որ գները բարձրանում են, աշխատավարձները չեն բարձրանում, խոշակները ոչ, որ փոփոխության մասին ասել։
Համարյա ամեն ինչի մեջ կա շատ մեծ թանկացում։
Սպառողների համար 2009-ին բազմաթիվ մարտահրավերներ եղան, իսկ թանկացումները սկսվեցին ապրիլ ամսից գազի սակագնի բարձրացմամբ և շարունակվեցին ողջ տարվա ընթացքում, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։
Բացի նրանից, որ տարեսկզբին մենք հանրային ծառայությունները գրեթե բոլորը թանկացան, որովհետև սկսվեց գազից, եւ եթե գազը ինչ-որ ձևով հասկանալի էր, որովհետև սահմանի վրա էր, արդեն այլ ծառայությունների, օրինակ հոսանքի հետ կապված բավականին ավելի մեծ թանկացավ։ Հետո ճգնաժամի պայմաններում սրվեց իրավիճակը, որովհետև սպառողները ունեցան ավելի քիչ եկամուտներ, տրանսֆերները այլ երկրներից կրճատվեցին։
Տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում տրանսֆերների կրճատման հետ միասին բարձրացան նաև գները, սակայն ըստ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի, գների բարձրացումը չէր Հայաստանի թիվ 1 պրոբլեմը 2009-ի համար։
Թիվ 1 պրոբլեմը դա փողի բացակայությունն է, հասարակությամբ եկամուտների անկումը, շահույթների ցածր մակարդակը տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, սրան գումարվեց նաև պետության քաղաքականությունը ամեն ձևով, ամեն գնով հավաքել բյուջե։
Մարիածախարևտրում տարվա ընթացքում աճ արձանագրվել։ Անդրանիկ Թևանյանը կարծում է, սակայն, որ դա չի խոսում այն մասին, որ առևտուրը աշխուժացել է կամ մարդկանց գնողունակությունն է բարձրացել։
Սա խոսում է այն մասին, որ պետությունը ավելի շատ գումարներ է հավաքում այդ ոլորտից, հաստատապես նաև ՀԴՄ-ների միջոցով։ Եվ այդ մարդիկ ստիպված շրջանառություն են ցույց տալիս, բայց մյուս կողմից էլ փոքր բիզնեսը չկարողանալով ծախսային հիմնավորումներ տալ, ընդդեմ է ավելի բարձր հարկային պրեսինգի տակ, բայց վիճակագրությունը ֆիքսում է, որ ահա այդ ոլորտում գործերը այնքան էլ վատ չեն եւ աճ կա արձանագրված, ասենք համընդհանուր անկման ֆոնին։
2009-ի ընթացքում գների կտրուկ բարձրացումներ եղան մի քանի անգամ։ Գարնանը տարադրամի փոխարժեքի հետ բարձրացան առաջին անդրաժեշտության ապրանքների գները, Աշնանը թանկացան հատկապես դեղորայքն ու սննդամթերքը, տարվա վերջին թակացումների ալիքը պայմանավորված էր նոր տարվա տոնական գնումներով։ Շուկաներում մարդիկ դժգոհում էին թանկացումներից, ասում էին, որ Հայաստանում աշխատանք չեն կարող գտնել կամ աշխատավարձներն են շատ ցածր, գումարներ հիմնականում դրսից են ստանում, իսկ տարադրամի փոխարժեքը այսօրերին ցածր է։
Ինչա դուք չգիտեք գների մասին։ Միսեր 1300, մանդարինը պտուղ վանճարեղենը թանկ, 600-700, 800, դեն ինչ եք ուզում իմանալ։ Մարդու գինն էլ էժան, դոլարի գինը իջացնում են, ապրանքի գինը խանութներում էլ են բարձրացնում։ Նենց էլ գնա վերևներում նախարարներին ու մյուսներին հարցրու, կպատասխանեն թե ինչ հետպես։
Առելի տարբերությունը ձեզ ասեմ, ուղղակի մենք հայ ենք, յոլա ենք գնում։
Վերև թանկ, ասաստանով մարդ։
Յոմին թանկ։
Քարակես բռնած, շաքարով, յուղով, ամեն ինչով։ Հասնել 500 դրամ է զառում 700 գրամը։
Սարսափելի գներ, Հայաստանում չգիտեք, ուրիշ երկրներում իջացնում են, մեր մոտ բարձրացնում։ Ստիպված ենք, երեխա ունենք, տեառնենք, ինչ անենք։
Սակայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գտնվում են իրենց մշտական մոնիտորինգի տակ եւ գնային էական փոփոխություններ նրանք չեն արձանագրել։
Այն ապրանքները, որոնք գտնվում են մշտական մեր մոնիտորինգի տակ, այդ ապրանքների տեսակով մենք կարող ենք ասել, որ չունենք էական գնային փոփոխություն, բայց եթե մենք ունենք կոնֆետի կամ ունենք մրգերի եւ անկույզի գների բարձրացում, անկեղծ սա բավականին լուրջ եւ բավականին բարդ գործ ավերահսկելու առումով, որտեղ մենք ասենք հենց մրգերի շուկա, մենք ունենք ֆիզիկական անձին, որոնք ընդհանրապես մեր ոլորտից դուրս են եւ մեր հսկողությունից դուրս են, այսինքն վերահսկել ամբողջ դաշտը իսկապես բավականին բարդ կլինի, բայց ես հավաստիացնում եմ, որ այն հատկապես հազարավոր որոշման ընդունված այն մի քանի անուն ապրանքները, որոնք խիստ անհրաժեշտ են, այդտեղ գնային էական բարձրացումներ չկան եւ ամենօրյա մոնիտորինգի հսկողության տակ։
Դավիթ Հովանիսյանի տեղեկացմամբ այս տարի հանձնաժողովը 11 վարույթներ է հարուցել տարբեր ապրանքատեսակների գների բարձրացման վերաբերյալ, սակայն միայն մեկ վարույթի արդյունքում դեկտեմբերին տուգանվեցին դեղերի ներկրմամբ եւ իրացման զբաղվող 7 ընկերություններ, որոնց կողմից սեպտեմբերից մինչ նոյեմբեր միաժամանակ կատարված թանկացումները որակվեցին որպես հակամրցակցային համաձայնություն։ Մնացած դեպքերում, այսինքն սննդամթերքի եւ դեղորայքի գարնանային թանկացումները կամ օրինակ ամռանը շաքարավազի կտրուկ թանկացումը հիմնավորված են եղել, ասում է Հովանիսյանը։
Վարույթ հարուցելը կամ տուգանելը ինքնանպատակ չպիտի լինի։ Այստեղ վարույթ հարուցումը միայն այն ժամանակ, երբ որ իսկապես միջև հարուցելը ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ չկան գների բարձրացման հիմնավոր պատճառները։ Այդ դուք նշեցիք, օրինակ շաքարավազը, ամռանը իսկապես նման գնի բարձրացում եղավ, բայց երբ որ մենք նայեցինք միջազգային գները, ինչ կարգի են բարձրացել եւ մեր հանրապետությունը ինչ կարգի է բարձրացել, այստեղ ուղղակի դրա հարուցման հնարավորությունը չկա, որովհետեւ կար հիմնավորված մաս եւ միաժամանակ կար ավելի ցածր կամ ավելի քիչ տոկոսով բարձրացում, քան միջազգային շուկայում իսկապես որ բարձրացել է։
Իսկ ըստ Անդրանիկ Թևանյանի, Հայաստանում շուկան միանգամից արձագանքեց համաշխարհային շուկայում գների թանկացմանը, սակայն հետո դրանց նվազումը այնքան էլ չանրադարձավ մեր շուկայի վրա։
Միջազգային շուկայում տնտեսական ճգնաժամի տարբեր փուլերում տարբեր դրսևորումների մենք ականատես եղանք։ Սկզբնական փուլում կար գնաճ, որ արտահայտվեց նավթի գների աճով եւ հիմնական սպառնում ապրանքների գների աճով, բնականաբար դա ամիջապես ազդելու էր Հայաստանի վրա։ Երկրորդ փուլում ճգնաժամի, երբ որ գնողը նոկությունը բնակության ընկավ, մենք արդեն նկատեցինք հիմնական սպառվող ապրանքների գների անկում, բայց այդ նույն համամասնությամբ Հայաստանում գները չիչան։ Այստեղ արդեն մենք գործունենք հայտներ հայաստանյան տնտեսական համաբերության հետ, կա ոչ այնքան ազատ մրցակցություն տարբեր ապրանքային շուկաներում։
2010-ի համար կենսաթոշակներն ու նպաստները չբարձրացան, իսկ հանկացումներ հավանաբար նորից կլինեն, սակայն անգամ դրած բարձացման դեպքում դժվար թե լուծվեին անապահով խավի խնդիրները, ասում է Թևանյանը։ Լուծումները նա տեսնում է տնտեսության զարգացման մեջ։
Ճիշտ կլինի, որպեսզի պետությունը հնարավորություն տա բիզնեսին զարգանալու, փոքրից մինչև խոշոր կապ չունի, որպեսզի նրանք էլ կարողանան գումարները աշխատել, հարկեր վճարել, որ մենք թոշակառուին արդեն իրական թոշակ վճարենք, ոչ թե 5-6000 դրամով բարձրացնենք, տոկոսային առումով ցույց տանք, որ ահա քեզ այսքան բարձրացրել ենք թոշակդ, բայց դրանից չնա չօգտվի, իրականում գնողնակություն այնքան էլ բարձր չլինի։ Դա սխալ մոտեցում է եւ կարելի ասել, որ իշխանությունները այդ առումով շատ վտանգավոր քայլեր են անում, իրենք գնում են սոցիալական պոպուլիզմի ճանապարհով, որը ինձ հիշեցնում է սոցիալիստական այդ սովետական համակարգը, երբ որ անընդհատ քարոզում էին, որ ամեն ինչ անում են բանվորների ու գյուղացիների համար, բայց բանվորներն ու գյուղացիները իրենց սառնարաններում ուտելու հատ չունեին։ Այսինքն ինձ շատ առումներով այսօրվա իշխանության արկագիծը հիշեցնում բոլշևիկյան մոտեցումները, որը լավ բանի չկարող բերել։
Իսկ Աբգարեոյանը առաջարկում է ավելացնել տուգանքները անհիմն թանկացումների համար եւ գնաճի դեմ իրական պայքար ծավալել։
Այսօրվա պատժամիջոցներով անգամ եթե ուղղանեմ բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր որ ներիշխող դիրքի չարաշահում են ցուցաբերել կամ կարտելային համաձայնություն են ձեռք բերել եւ դրանով գների բարձրացում են արել, դա նրանց տնտեսապես շահավետ է։ Կարելի է ուղանքը մուծել եւ ամիսներով կամ տարվա ընթացքում անհիմն գնաճ ունենալ։ Թանկացումները պետությունը պիտի լուրջ մեխանիզմներ կիրառի, եթե այսօր կառավարությունը խոսում է սոցիալական արդարության մասին եւ օլիգոպոլ տարբեր ձևավորումների մասին, ուղղակի չպիտի խոսենք, պիտի քայլանենք եւ սոցիալական արդարությունը կաշխատի, երբ որ սպառողը կտեսնի, որ այնինչ որ ցանկացել է իրականում ներ տնտեսական հիմք, իսկ ով անհիմն ցանկացրել է, նա կրել է համապատասխան պատասխանատվություն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Լոռու մարզում նախորդ տարի երկրաշարժից 21 տարի անց գտնվեցին երջանիկներ, ովքեր վերջապես ստացան բնակարաններ, բայց 1500-ից ավելի ընտանիքներ կան, ովքեր դեռևս տանիք չունեն։ Մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանն է լոռեցիների համար այս ցավոտ խնդրին անդրադառնում։
2009 թվականը Լոռիի պատմության մեջ կմնա որպես բնակարանաշինության տարի։ 2009-ին էր, որ երկրաշարժ էպիկենտրոն համարվող Շիրակամուտում, որը աղետի տարիներին Նալբանդ էր կոչվում, ու այս գյուղից շուրջ 20 կիլոմետր հեռու աղետից առավել տուժած Սպիտակ քաղաքում կառավարության միջոցներով ակտիվորեն սկսվեցին բնակարանաշինության աշխատանքները։ Իշխանությունները 21 տարի շարունակ աղետից անտուն մնացած լոռեցիներին խոստանում են մինչև 2013 թվականը վերացնել աղետի հետևանքներն ու ապահովել տանիքով 7,229,000,000 դրամ այս տարի կառավարությունը հատկացրեց Glendale Hills ընկերությանը աղետի գոտու բնակարանաշինության համար։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը անցնող տարին գնահատելիս առանձնացնում է հենց բնակարանաշինությունը, ընդգծելով, որ այս տարի անցած տարիների համեմատ շատ բնակարաններ կառուցվեցին։
Երբևիցե նման թափ չի եղել, քանի որ մենք լավագույն տարում անգամ 100-ից ավել բնակարան չենք հասնել մեկ տարվա մեջ։ Դա գյուղական բնակավայրերում իրականացվող ծրագրի հատվածի մասին է խոսքը։ Գոնե ես չեմ հիշում մի տարի, որ մենք 80 ու մաքսիմում կարող է 80-85 բնակարան հանձնացնել ենք վերջին 5 տարիների ընթացքում պետական բյուջեից ֆինանսավորող ծրագրի մասին ավելի գոտու վերականգնման։
Չնայած 2009-ի բնակարանաշինությանը 1712 ընտանիք Լոռիում դեռ տուն չունի, որքան էլ իշխանությունները շարունակում են խոստանալ, թե առաջիկա 4 տարիներին բոլորին տներով կապահովեն, շինարարության տեմպերն այլ բան են ասում։ Այս տարի Լոռիում շահագործման հանձնվեց 167 անհատական տուն։ Մարզի 8 գյուղական բնակավայրերի 167 ընտանիքները վերջապես տանիք ունեն, բայց մնացած ավելի քան 1500 ընտանիք դեռ սպասում է։ Սպիտակցի Համլետ Ավետիսյանը եւս սպասողների երկար շարքում է։ Աղետից հետո մտնելով իտալացի շինարարների ձեռքով կառուցված տնակ, չգիտի թե երբ արդեն մաշված տնակը կփոխարինվի նորակառուցով։
Հա խապեցին սորը կուց ու չտվեր չները ծանը քաղաքապետ կարող ոնցոր ասում փափուկ բարձր իսկ խնդրի տակը ասում եք քստանաս այդ կար մի խաչ շենքեր որտեղ բաժանեցին այն նոր ծնված երեխան ստացավ ես որ քվարտիրի աբրող եմ լե
59-ամյա սպիտակցին դեռ սպասում է, որ այս տարի սպիտակում մեկնարկած տների կառուցումից հետո իրեն ու կնոջը չեն մոռանա։
Դեր ճամփենք բեմ սրան։ Իշենքերին բացրածեն կտան թե էլի դիխապեն մեզ։
Սպիտակ քաղաքի սկզբնամասում այս տարվակեսին 220 անհատական տան հիմ գծվեց։ Նոր քաղաք անունը ստացած թաղամասում սպիտակի քաղաքապետարանի բնակարանային հերթացուցակում ներառված 385 ընտանիքներն են բնակվելու։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, ով աղետի գոտու բնակարանաշինության հարցերը կարգավորող միջգերատեսչական հանձնաժողովն է ղեկավարում, այս տարի մի քանի անգամ Լոռի այցելեց։ Նախարարը աղետի ստուժած համայնքների ղեկավարների հետ քննարկում էր ապագա տների տերերի հարցը, ճշգրտելով բնակարանների հերթացուցակը։ Հենց այս ճշգրտումների արդյունքում Լոռեցի 50 ընտանիք դուրս էին մնացել բնակարանների հերթացուցակից։
Ներկայացված էին համայնքապետի կողմից ուրեմն որպես շահառու, դրանք հանձնաժողովը շահառու չճանաչեց եւ բնականաբար հերթացուցակից դուրս մղվեց։
Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Լոռիի տվյալները գտել է, որ 50 ընտանիք փաստորեն չի համապատասխանում կառավարության պահանջներին, այսինքն կամ աղետի ստուժած չէ, կամ անցած տարիներին արդեն տուն է ստացել, կամ էլ պահանջվող ոչ բոլոր փաստաթղթերն են ներկայացրել։ Լոռիում անցնող տարին միայն բնակարանաշինությամբ ու դրա շուրջ ծագած խնդիրներով չսահմանափակվեց։ Գյուղատնտեսությունից մինչև արդյունաբերություն, բնապահպանական խնդիրներից մինչև մարդու իրավունքների խախտումներ։ Մարդու իրավունքների խախտումների շարքից հարկի առանձնացնել մի օրինակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լոռու մարզային նախընտրական շտաբի պետ Աշոտ Մանուկյանը 5 տարվա ազատազրկման է ենթարկվել, հանցանքն էլ իշխանության ներկայացուցիչ կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքն է։ Համաներումը նրա նկատմամբ չտարածվեց հենց ներկայացված մեղադրանքի պատճառով։ Մանուկյանին սատարելու ու ազատության մեջ տեսնելու համար նրա համախոհները ստորագրահավաք էին նախաձեռնել։ Վանաձորից, Երևանից ու Ալավերդից 1000 մարդ է միացել ստորագրահավաքին։ Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի համակարգող Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, թեև չի հավատում, որ ստորագրահավաքով մի բան կփոխվի, բայց դրանով մեկ անգամ եւս ուզում էին հիշեցնել Լորեցին դիմադրի մասին։
Կոմունիստների ժամանակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները առաջ քաշեցին այդ մարդու իրավունքների թեզը, այն ժամանակ կոմունիստները ինչ էին ասում, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։ Հիմա Հայաստանը մեր նույնը, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։ Հերթը պատահական համարնեց մեկն գտա, որ Վանաձորում սպանություն էր կատարվել, ու մարդասպանը 6 ամիս հետո ազատության մեջ էր, հատված էր տպված։ Իսկ մեր ընկերը ընդհանրապես այնտեղ խաղաղ ցույցի նստած ա եղել, գնացել են, ջարդել են, փշրել են, դրանց հետո ձերբակալել են ու դրանց հետո դատել են։
2009 Լոռիում ավելի շատ կհիշեն գյուղաբնակ լոռեցիները, այս տարի ավելի ծռեց գյուղացու մեջքը, Գարնանից մինչև ամառվա վերջ սելավներն ու հորդառատ անձրևները հանգիստ չտվեցին մարզի 5 տարածաշրջանները։ Լոռիի գյուղացին ավելի քան 1 միլիարդ դրամի վնաս կրեց, կորցնելով բերքի հույսը։
Տվել ասա պամիդորա բանա սոխա սա լոբի բան վարի գնացել էլի, էլ դա չտվել է կազմը։ Սա գշեր հալվել չէ, են ասպաս մեկ թե հալվի բանան։ Դա է պատուհանի շուշեքն էլա ճակխիչի քոտը, էս դոմիկներին այդ էս տեղ որ լծնվի դոմիկ։ Ձորո պալատկա բանեք թե պատուհանը պահել, որ տունը չլծվի։
Չնայած կորուստներին, կառավարություն այս տարի օգնության ձեռք չմեկնեց գյուղացուն։ Գյուղեր կան, որ գազ չունեն, գյուղ էլ կա, որ անգամ խմելու ջուրն է խնդիրը, օրինակ հեռավոր մղարթում։
Կարամ չեմ թևել ծարմազի ջան, հետ ջուրը գալիս է, վերադառնամ, բայց ես էլ հիվանդ եմ, թևերս ցավում է, շատ են հոգնում, ամեն ինչ պակասես գիրը։
Ճգնաժամ է ու այն հասել է Լոռիի ամենախուլ գյուղեր։ Մի կողմից բնական աղետները, մյուս կողմից էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը չխնայեցին Լոռեցուն։ Ճգնաժամի հետևանքները գյուղացին զգաց արտագնա աշխատանքի անարդյունավետությամբ, տղամարդիկ փող չուղարկեցին։
$3,000 վար։
Ինչի համար։
Որովհետև չկար այդ հնարավորությունը, բայց ես տան Ռուսաստան, Ռուսաստանը կացած էր փողը չկա։ Մարտի 3-ից կացած է։
Ու դեռ փող չուղա։
Չէ,
բայց չի գալագին։
Շտա եսս է, չէ, մի երտան հեղացածով, կովկտինք, հավ նավգիտ կարձ է երեխա են, կարտոլ ունինք, սինքիտ մա պաներ են, տնական պայմաններով յոլ այդ եստան։
Քաղաքային բնակավայրերում ճգնաժամը զգալի էր արդյունաբերության ոլորտում։ Բանձարարտունաբերական ընկերությունները կրճատեցին աշխատատեղեր ու նվազեցրեցին աշխատավարձերը։ Ալավերդիում գործող Արմինեն Քափր պրոգրամ ընկերության 880 աշխատողների 200-ն ազատվեցին աշխատանքից։ Ալավերդիի նման փոքր քաղաքում այն մեծ ազդեցություն ունեցավ գործազրկության աճի վրա։ Չնայած ընկերությունում ասում են, թե ճգնաժամի հետևանքներն արդեն վերացված են, բայց ընկերությունը դեռ գումարներ չունի թեղուտի անտարի շահագործման համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանն ասում է.
Բանակցությունները շարունակվում են ՎՏԲ բանկի հետ բավականին ինտենսիվ ռեժիմով եւ հույս ունենք, որ մինչեւ տարեվերջ ֆինանսավորում կլինի, սակայն նաեւ չենք բացառում, որ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ եւս ներգրավեն, եթե բանկի հետ ինչ-ինչ պատճառներով չկայանա այդ համագործակցությունը։
Եթե միջազգային շուկայում բղնձի գների աճը հույսեր են ներշնչում մարզի բղնձարդյունաբերական ընկերություններին, ապա Վանաձորի քիմիական արտադրությունը այս տարի տեղից դժվար շարժվեց։ Անցյալ տարեվերջին ճգնաժամի պատճառով Վանաձորի քիմիական վաղեմի հսկան դժեց այնքան, որ դադարեցրեց միջազգային շուկա արտահանումը։ Փակվեց կարբիդի արտադրամասը։ Որոշելով վերջնականապես չփակել արտադրամասի դռները, ընկերության ղեկավարությունը սկսեց մտածել քիմիական պարարտանյութերի արտադրման մասին։ Այնիշ դա էլ հաջողություններ չունեցավ։ Ռուսական վարկից Քիմպրոմին գումար չհասավ, ընկերությունը մինչ հիմա փորձարկում է կալյումական պարարտանյութերի արտադրությունը։ Փաստորեն 1 տարի է ընկերությունը չի կարողանում գravel ներքին շուկան։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը սակայն հույս ունի, թե հաջորդ տարի այս հարցը լուծում կստանա։
Եվ եկող տարի արդեն կալյումական պարարտանյութը ամբողջությամբ այդ ծավալներով, որի մասին մենք արդեն խոսում ենք մի քանի ամիս, ինքը կարող է այդ ծավալները ապահովել։
Քիմպրոմը տարին փակում է նաև պարտքերով ոչ միայն իր աշխատողներին, այլև Վանաձորի քաղաքապետարանին։ Պարտքերի մեջ բերկուտակած ընկերությունն աստիճանաբար մարում է աշխատավարձի պարտքը, բայց Վանաձորի քաղաքապետարանին վճարվելի գույքահարկի պարտքը չի կարողանում մարել։ Ինչպես Վանաձոր, այնպես էլ Լոռիի տարբեր համայնքներն իրենց ոլորտներով անցնող տարի վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների թիրախ դարձան, բազմաբնույթ խախտումներ հայտնաբերվեցին։
Ունենք սեփականության իրավունքով ու կրշին ՍՊ-ին հատկացրած հողատարածք, որի դիմաց 7 միլիոն գումար, ուրեմն չերկանձվել համարքի բյուջե։
Լոռին ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի որոշել է բացահայտված խախտումներն ու յուրացված գումարները հետ վերադարձնել իր իսկ կողմից սահմանված ժամկետներում, թեև ոչ ոք լուրջ պատասխանատվության չեն թարգվեց։ դեռ պարզ չէ, թե հաջորդ տարին ինչ կբերի լորեցներին, բայց նրանք արդեն դժգոհում են գազի գնի սպասվող թանկացումից, կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի չբարձրանալուց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ խոսքը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին, ամանորեա տոներն անգամ մեր քաղաքացիներին չօգնեցին փոքրինչ հեռանալ հոգսերից, խնդիրներից, իսկ ինչն ամենակարևորն է քաղաքականությունից, մեր ունկնդիրների տեսակետները լսել է և այժմ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այս շաբաթ մեզ զանգահարած ունկնդիրներն իրենց խոսքը սկսում էին ամանորեա շնորհավորանքներով, չմոռանալով սակայն իրենց հիմնական ասելիքը։ Այս քաղաքացին, օրինակ, հայ ժողովրդին ամենայն բարիք մաղթելուց հետո ձևակերպեց այն երջանիկ տեսլականը, որի իրականացման դեպքում այդ նույն ժողովուրդը ունկնդրի կարծիքով կապրի բարօրության մեջ։
Առաջինը, հանրապետական կուսակցությունը կդադարի հանրասեփական լինելուց։ Երկրորդը, օրինաց երկիրը կդադարի օրինաց երկիր լինելուց։ Երրորդը, ազգային միաբանությունը կդադարի ազգային միաբանություն լինելուց։ Չորրորդը, ազգային ժողովը կդադարի անձերի ժողով լինելուց։ Եվ հինգերորդը, կաշառակերները չեն համախմբվի կաշառատունների հետ և ընտրությունների ժամանակ չեն վաճառի իրենց ձայնը։
Մեզ զանգահարած հաջորդ ընկնդրին սաստիկ զայրացել է այն, որ անցած տարի Հայաստանի կառավարությունը հսկայածավալ վարկեր վերցրեց, այդպիսով Հայաստանի բնակչությանն ու հաջորդ սերունդներին դնելով ծանրկայության մեջ։ Ծանրության պատկերավոր նկարագրությունը թողնենք իրեն, ունկնդրին։
Այդ տերասպանության նորդ է, դե, վարկավոր են իշխանավորներին, որով տավաճարաբար իրան ժողովրդին կոտորին, հա, ավակ սերունդին կշագարներին կոտորին, հմի միջի սերունդը կոտորին, հետո ումից պետք պահանջենք այդ տերասպանության պատասխանը։
Մեր հաջորդ ունկնդիրը մեծ գովեստով է խոսում 2009-ի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրականացրած արտաքին քաղաքականության մասին, այն գնահատելով իբրև փայլուն հաջողություն։ Խոսքը մասնավորապես հայ-թուրքական մերձեցմանը միտված պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությունների մասին է։ Այս համատեքստում ունկնդիրը սեփական խմբագրությամբ հիշեցնում է քաղաքական հայտնի ասույթը.
Չկա հավեր թշնամություն հասկացողություն։ Ժամանակն է, որ երկու հարևան ժողովուրդները նորմալ ապրեն և զարգանան։ Նոր հաջողություններ մեր հարգաժան Սերժ Սարգսյան։
Մինչդեռ մեր այս ունկնդիրը կտրականապես դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը։ Ինչպես հայտնի է, մի քանի օրից Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննարկելու և եզրակացություն է տալու այդ փաստաթղթի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Քաղաքացին հետևյալ կոչն է ուղում սահմանադրական դատարանի անդամներին։
Սահմանադրական դատարանի հայգելի անդամներ, կնդրում և պահանջում եմ հայ-թուրքական արձանագրությունները ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչման, պատմական հարթության ենթահանձնաժողովի մասով ճանաչել հակասահմանադրական, քանի որ դրանք կոպտորեն հակասում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանում և Հայաստանի անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին ու համազգային նպատակներին։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը սահմանադրության կարևորագույն աղբյուրներից է, որին սահմանադրության նախաբանում ուղղակիորեն հղում է արված, իսկ սահմանադրության նախաբանի դրույթներն ունեն կիրառական նշանակություն և նորմատիվ հիմք են սահմանադրության մյուս դրույթների կիրառության և մեկնաբանության համար, իսկ ազգային ժողովին խնդրում եմ կամ ընդհանրապես չվերացնել, կամ սահմանի փոխադարձ ճանաչման և պատմական ենթահանձնաժողովի մասով պարտադիր անել վերապահում։
Մեր ռադիոկայան զանգահարած այս տիկինն ասաց, որ իր ընտանիքի ընդհանուր եկամուտը մեկ ամսվա կտրվածքով կազմում է մոտ 30,000 դրամ։ Առանց այդ էլ աղքատ այս տիկնոջը չափազանց մտահոգում է առաջիկա գարնանը սպասվող թանկացումների նորալիքը։
Եթե նվազագույն զամբյուղը 21,000-ի համարվում, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, թոշակով մոշակով ասենք այդքան ամբաստորեն լինում, 21,000-ից մի քիչ ավել, այդ թանկացումները, որ կատարում են, այսինքն ինչ են ուզում այս խեղճ ժողովրդից, այդ պետության ղեկավարները, որոնք որ թույլ են տալիս այդպես բաներ, այդ տեսակ թանկացումների, այդ տեսակ ճզմումների, հասույն ոտնահարում են ժողովրդի մինչև վերջ, իրենց ժողովուրդը պետք է չի Հայաստան առանց հայերի, պիտի լինի դա իրանց հետաքրքրում, որ բոլորը չունեն միջոցներ, որ թողնեն փախչեն այստեղից։
Եվ դարձյալ բողոք սոցիալական ծանր վիճակի մասին զանգահարողը թոշակառու է։
Ես
զարմանում եմ, 23,000 փող եմ ստանում, 23,000-ով, 30 օր, օրը 3 անգամ ես ուտելու մասին մտածեմ, տեղորակներից մասին մտածեմ, մուտումների մասին մտածեմ, նոր տարվա մասին մտածեմ, ներբերիս մասին մտածեմ, որ մեկի մասին մտածեմ, մարդ մի քիչ խիղճ կունենա, ուրիշ բան չեմ ասում.
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյաններ։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեզ կարող եք լսել նաև ինտերնետով, այցելելով մեր Ազատություն AM կայքը։ Իսկ ուղիղ եթերում կհանդիպենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո։